Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Stefan Čapaliku. Svako poludi na svoj način.
Glava 11. Kada bih se popeo na vrh visokog zida koji je dijelio dvorište naše kuće i školu i kada bih bio raspoložen, mogao sam da imam uvid u neke druge realnosti i imam neke svoje paralele. Sa desne strane se nalazila kuća Đuša Kodelija, starca i gospodina sa tri visoka sina. Đuš je bio veliki ljubitelj istorije, bio je strastveni kolekcionar. Čitao bi, pio koju čašu i brinuo o svom dvorištu. Najzanimljivija stvar u Đuševom dvorištu bile su kacige njemačkih vojnika iz Drugog svjetskog rata, koje je napunio zemljom i pretvorio ih u saksije za cvijeće. Recimo da je to bila neka instalacija mira. Na lijevoj strani nalazila se kuća doktora Naračija, onaj koji je imao hrabrosti da kupi onu salamu koju nijesam volio, salamu Dukađini. Doktorova kuća je bila dvospratna, okružena vazda zimzelenom trskom. Bila je to bučna kuća, puna ljudi. Doktor je bio oženjen Italijankom, Rimljankom, koja je uspjela da sa doktorom napravi 12 djece, a da ne uništi svoj um i svoje tijelo. Ali osoba koja je bila najupadljivija u doktorevoj kući bila je Tazija, kućepaziteljka, kućna časna sestra sa sela, koja je vodila računa o poslovima u kući. Doktor je jednom imao trojke i jednom blizance. Ostali su došli jedan po jedan. Čini mi se da je jedno dijete od njih 12 umrlo kao malo. Budući da je doktor imao mnogo djece, suprugu Italijanku, te da je italijanska kultura u toj kući bila svoj na svome, umahali, kada su htjeli da zadirkuju nekoga od njegove djece, zapjevali bi. E venticularo mille baci, koliko djece ima na rači. Parodirajući tako poznatu pjesmu Adriana Celentana. Stalno je bio red ljudi pred doktorevom kućom. Dolazili su tu svakakvi nevoljnici sa malom djecom. Narači je bio pedijatar. Govorili su da je savršen pedijatar sa velikim iskustvom. Tu, na čelu prostorije gdje je radio, preglede, držao je jednu rijetku fotografiju. Bio je to on, mlad, jašući kamilu, kružeći oko piramida u Egiptu, negdje u Gizi. Navodno bio je tamo dok je bio student medicine u Italiji. Za nas ove stvari bile su toliko nevjerojatne da nam se činilo da želi da nas slaže. Pričali su da u doktorevoj kući u nemogućnosti da sva djeca imaju svoju garderobu, najbolje cipele bi obulo ono dijete koje se prvo probudi ujutru, kao i ostalu odjeću. Tako da, ko bi se uspavao, završio bi sa najstarijom odjećom i obućom. U međuvremenu, Tazija bi se pobrinula da prikupi proizvode koje su doktoru donosili roditelji bolesne djece. Njena soba je bila jedno lijepo popunjeno skladište. Remek djelo. Ovaj put sam morao da se spustim sa zida brže. Došao je Alex sa još 2-3 druga iz škole da igramo lopte u dvorištu. Ja nijesam volio fudbal. Obožavao sam košarku. Bili smo postavili i koš tu na zidu avlije, ali ne, oni su htjeli fudbal. Nije da mi se nije dopadao fudbal, već nijesam znao da ga igram. Tako da, čim mi je došla lopta do noge, šutnuo sam je. I lopta je direktnom linijom završila na krovu naše kuće. Dođavola. Alex, kao najlakši i najnestašniji od nas, odlučio je da se popne na krov kako bi uzeo loptu. Nije mala stvar bila lopta u to vrijeme. Ko je tad imao loptu? Međutim, dok je Alex uspio da se popne na krov preko avlijskog zida, striko Toma je izgleda čuo loptu kako prolazi preko clijepova i izašao je brzo vani. Striko Toma je Alexa zatekao na krovu i toliko se uplašio da mu se nešto ne dogodi, da je počeo da mu govori blagim, gotovo molećim glasom. Aleks, pazi, pazi, Aleks, tako mili, pazi nogu, da tu, ne, tu, na drugom kamenu. Tako je, bravo, Aleks. I ispružio je svoje velike šake prema Aleksu, da bi ovaj imao gdje da nasloni vrhove prstiju da bi sišao. I baš kad je strikotoma zgrabio Aleksa oko struka, oslobađajući se anksioznosti, baš tada odjednom mu je prilijepio 2-3 šamara, zbog kojih je Aleks izbrojao sve zvijezde. Glava 12. Meni je bilo lakše da preskočim zid od kuće kad idem u školu, nego da kružim oko Đuhadola. Đuhadol se zvala naša mahala. Posebno je opasno bilo da ideš desnom stranom ceste, baš onom kojom je trebalo da se ide. I to jednostavno zato što je na toj strani svoj dućan sa sitnicama imao Toni Ćelavi. Jednom sam ni kriv ni dužan i nastradao. On je frustriran negativnim iskustvima sa školskom djecom stajao spreman na vratima radnje sa špricem punim razblažene kiseline. Strahovao je da će djeca koja prolaze tuda svakog trenutka početi glasno da pjevaju pjesmu Sva mahala na noge ustala, od mirisa peršuna miloga. Čvoruga se na čelu pojavila starijoj kćerki Tonija Ćelavoga. I on bi ih zatim poprskao kiseljinom koja je pravila rupe u školskoj uniformi. Ja sam tako upropastio jednu školsku kecelju sašivenu kod Rozine, samo zato što je jedna gomila momaka koji su išli 10 metara ispred mene otpjevala naglas te đavolske stihove. Izgleda da su uhvatili nespremnog Tonija Ćelavog, kome je, kada je primijetio da su nestašci pobjegli, pao mrak na oči i poprskao nas ostale kiseljinom. I tako je moja mama morala opet kod Rozine, krojačice koja nam je bila komšinica, kako bi pronašla neke komade štofa i zakrpila rupe napravljene od kiseljine. Onda je te komade i zašila. Uniforma ispade ipak dosta moderna. Za Tonija se govorilo da je remetio mir i u bioskopu. U jednom od 3 bioskopa koji su postojali u našem gradu, u bioskopu Republika. Bioskop Republika je izgrađen od strane Sovjeta u kolhozijskom stilu i bio je jeftina imitacija neoklasike u kombinaciji sa lokalnim elementima. Toni se nalazio gore u galeriji kada je neko s partera, ne znajući da je Toni gore, ustao i uzviknuo: Ej, ljudi, čini li vam se da je ovaj glumac isti Toni Ćelavi? Bioskop je prsnuo u smijeh i samo kada se smijeh umirio, Toni je ustao i glasno rekao: A kome je majku Toni Ćelavi? Nakon čega je prvo zavladala tišina i strah, a zatim uslijedila lavina smijeha. Ali ja sam se ovaj put vraćao iz škole normalnom rutom, bez lomljenja vrata preskakanjem zidova. Išao sam sa drugovima iz razreda. Čim smo ušli u uličicu, sva trojica smo, kao po naredbi, pokrili noseve pionirskim maramama. Užasno je smrdjelo na septičku jamu. Smrad fekalija. Potrčali smo do kapije misleći da smo se spasili. Ali naprotiv, u dvorištu smrad je bio još nepodnošljiviji. Bio je došao Ndoc Sisa, čistat Ćenifa. Ndoc Sisa je sjedio pored septičke jame i pijuckao rakiju iz putira. U to vrijeme još nije bila izgrađena gradska kanalizaciona mreža otpadnih voda. Sve je funkcionisalo sa septičkim jamama, koje bi se napunile nakon nekog vremena. Cijeli portret Ndoca Sise visio je kao pozorišna maska u garderoberu. Bez zuba, balav, sa kačketom i zakrpljenim pantalonama i sakom. Izgledao je grozno. Ali bilo me sram da pitam baku, ali i druge, zašto su mu dali takav nadimak. Nijesam saznao zašto. A sada, kada me više nije strah da izgovorim glasno riječ Sisa, nemam koga da pitam. Septička jama se nalazila 10 metara od ubla sa pijaćom vodom. Kraj njega nalazila se velika vinova loza, opružena na tendu koja je pravila sjenku u četvrtini dvorišta. Moj otac sa njegovom braćom od strica je u jamu bacao kreće za dezinfekciju, a Ndoc Sisa je beričetnim nazivao sve češći dolazak u našu kuću. Glava 13. Još uvijek je vruće. Početak je septembra i, kao i obično, vrućina nije prošla sa avgustom. Svi spavaju, drijemaju ili su zauzeli neki svježi kutak i ubijaju muve, odnosno vrijeme. Živimo u sezoni muva i stoga svi u mom gradu spavaju tokom podnevne vrućine. Stvar je u tome što je sunce toliko jako i njegova radijacija toliko visoka da i svijest, kao i roba, može da izblijedi i ostari. Stoga i radni dan počinje rano, u 7, samo da bi se ljudi vratili u 3 doma. A ko je radio po smjenama, počinjao je da radi u 6 ujutro, da bi kući bio do 2 poslije podne. Samo onim jadnicima iz druge smjene je malo zeznuto ljeti. Nema ventilatora ili bilo kakvog drugog načina za hlađenje. Grad je od svoje prošlosti naslijedio visoke avlije, izgrađene jeftino od riječnog šljunka koje nijesu dijelile samo kuće, već i ljude jedne od drugih. Gledati svoja posla ili imati svoju privatnost počelo se rano primjenjivati u gradu. Ljudi nijesu željeli da znaju šta radi komšija sa druge strane avlijskog zida, te prema tome ne samo da su ih napravili visoke, već su i sadili puzavice uz njih, kao na primjer bršljan. Bršljan, biljka koja je cijele godine zelena, koja pušta duboko svoje korijene po pukotinama zida i, kada bi se iščupala, srušila bi se zajedno sa zidom. Iz ove izolacije čini se da je nastala i poznata narodna pjesma u kojoj zaljubljeni momak pjeva djevojci na drugoj strani avlije, gdje je uz zid naraslo još i drvo. O komšiju more zamolit ću da nam tu murvu more posiječe, aman more aman. Mama nije kući i slobodan sam da provedem popodne kako želim. Iz dvorišta prelazim kroz ostavu. Najsvježije mjesto kuće. Preko puta ostave se nalazi malo dvorište koje okružuje zadnji dio kuće. U tom dvorištu je izniklo nekoliko divljih smokvi i po koji korijen vinove loze, također divlje. Za taj dio dvorišta se niko nije starao. Koprive po zemlji. Morao si biti vrlo pažljiv kada si u bermudama, inače bi ti noge bile plamen i vatra. Uzimam suvu grančicu i njome sklanjam koprive. Trudim se da idem sa kamena na kamen da bih stigao tamo gdje se čuje pljas-pljas nečega u vodi. Primičem se dalje. Sada već gluhi zvuci pljuskanja vode miješaju se sa ljudskim šapatom, nešto poput muklog smijanja i kijanja. Sve moje biće se budi. Penjem se po zidu još pažljivije i osjećam kako mi se odjednom širom otvaraju sva čula, kao da sam kuća, gdje vetar iznutra snažno zamahuje vrata i prozore. Gorim među koprivama, ali ne osjećam svrab. Hvatam se za korijen bršljana, a zatim za još jedan. Vrh sandale, na vrhu jednog okruglog avlijskog kamena, jedan gušter munjevito bježi, ali se ne bojim. I tako lagano stižem do vrha zida prekrivenog bršljanom. O Bože, po prvi put u životu vidim ženske grudi. Velike, lijepe, ponosne. Izgledale su meke, ne, čvrste. Ali nekoliko mislim. Spuštam glavu, pogledam iza. Osjećam kako mi srce kuca tu na zidu, na kamenu. Nema nikog. Znači, mogu da podignem glavu. Možda još malo. Bila je to Marilda, komšinica, mlada Nikova nevjesta. Ona. Da, to je bila ona. Da, da, kupala se u velikoj limenoj kopanji u dvorištu. Kopanja je velika, ali nekoliko i kada. Kupala se u vodi zagrijanoj na septembarskom suncu. Potkoljenice su van kopanje. Petama dodiruje dvorišne ploče, a obje ruke skupila je negdje duboko u onom mjestu koje za đavola ne mogu da vidim. Gleda samu sebe. Čini mi se kao da je sunce. Onda pregledam sebe. O Bože, skapah. Glava joj je puna velikih plavih kovrđi. Dižem pogled put sunca. Zatvaram kapke na tren. Kakva stegna! I vrh sandale sklizne sa vrha kamena i moje ruke stežu još jače korijene bršljana, a Bršljan sa sobom čupa okruglo kamenje sa vrha avlijskog zida i oblak prašine pokriva moj pad zajedno sa Marildinim dugim i oštrim wow preko puta. Jedno wow kao vrh njenih grudi.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Svako poludi na svoj način, čiji je autor Stefan Čapaliku. Knjigu je s albanskog jezika preveo Danilo Brajović. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje preko podcasta trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na digitalnoj platformi RTS Planeta.